Iban Beltrán de Nanclares, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lander.
Zu zara Montehermosoko, Gasteizko Montehermosoko kultura teknikaria. Montehermoson bertan gaude, baina Harrerako jol horretatik, arrampa batean, behera eta behera eta behera etorri gara. Hemen dekagu, ba, behar den moduan, garbitzaile bat ere, aspiragailua pasatzen, hau ere garbi utzi behar izaten delako, garbiketa lanetan dugu hemen lankide bat. Baina hemen ate bat dago zabalik, eta ate horren beste aldean dagoena da, hainbestetan entzun duguna, Montehermosoko ur biltegi famatua.
Hori da, bai, eta orain justu gauden tokian, bai? Santa Maria kaleko azpiko pasabide batean gaude. Hau egin zen berritze lanak egin zirenean, eta nolabait urbiltegia atxikituta geratu zenian Montehermoso jauregira.
Orduan, lanak egin aurretik, alde batetik zegoen urbiltegia, eta beste alde batetik Montehermoso, baina ez zegoen barruko konexiorik.
Hori da,
eta orain, barrutik konexio badago, arrampa batean jaitsi gara, eta barrura sartuko gara. Gauza bat aitu hartu behar dizut, Iban, nik Montehermosoko urbiltegia, hainbestetan entzun da, imaginatzen duen, itxura zilindrikoa zuen hormigoizko urbiltegi bat. Baina hemen, ja, atetik begiratuta ikusten dut, ez dela horrelako zer?
Ez, hemen, oain, bisitatuko duguna, apiskat trapezio itxura du, eta bueno, nahi baldin baduzu,
sartuko
da.
Eta azalera undi xamarra dauka honek,
Bai, goikaldean baditugu zazpi ganga, ganga hoiek mantentzen dira erdipuntuko arku iladai esker.
Bai, hau balitz adibidez zazkibaleko kantxa handi bat, handiagoa delako zazkibalekoa baino, daude zazpi pasabide edo zazpi pasillotan banatuta legoke, altura handi xamarra dauka, eraikin honek berak, eta pasabide horietako ertz bakoitzan daude zutabe batzuk. Arrisko zutabeak, bat, bi, hiru, lau, bost bat zutabe pasillo bakoitzean. Eta zutabe hauek daude lotuta, ba, arku batzuen bidez, goikaldean, ba, gu gauden lekutik, ba, bost edo zein metrako alturara. Arriskoa da zutabea, gero goian adreiua sartzen da, eta zuk esan duzu moduan, zutabe lerro batetik beste zutabe lerrora, ganga bat dago, bobeda bat dago, eta ganga horiek ere adreiuzkoak dira, ikusten dudana da adreiu horretan badaudela, ba, aizegailua jarri eta...
Zuk, pentsau, gutxi gora bera, mila metro karratu, lehen garai batean urez betetzen zen, 5.000-6.000 metro kubikoa.
Hau lehen dena urez beteta zegoen, orain perimetro guztiko hormak zuriak dira.
Ba, hori dira DMS egindako panel batzuk.
Gero lurra edo zorua hormigoizkoa ematen du dela.
Bai.
Hemen gure buruetatik ba, pare bat metrora o metro terdira, argia dak ikusten ditugu.
Claro.
Argi baju xamarra dago ipinita, lokalak berak eskatzen du, eskat argiztapen berezi hau, ezta?
Bai, batez hori da pixkat argitasuna zuzentzeko edo erakusketen beharretara, ez?
Hau da Montehermosoko erakusgela bereziena?
Bai, esan genezake oso espazio xarma handikoa, oso neurtsua, sumea da, giroa sartzerakoan da pixkat iluna izan daiteke.
Bai. Akustika ere, bai.
Akustika ere. Eta, bueno, ematen du santutegi batean, bai, esartuko gazina bezala, eta, bueno, hausnarketarako eta balio duela.
Gero, lehi horik ez dauka, orduan argitasun edo argiteria guztia artifiziala da. Garai batean esan duzu, izena dioen moduan, ur biltegia zela. Hau, goraino betetzen zen urez?
Ez, bueno, goraino ez. Hemendik ikustezakegu gutxi gora bera, inguruko pasillo horretan, ba, horti kontrolatzen zuten pixkat uraren altuera. Marra txuri horretan,
bai.
Ba, nola bat somatu daiteke, ba, araño iristen zela ura.
Bai. Baretean, altura hundi xamarrean, ba, 6 bat metrora marka bat dago, uraren marka litzatekena, itxas inguruko herrietan, marea jaisten denean agertzen den moduan, eta gorago, apur bat gorago ikusten da, balkoi moduko bat, eta biltegiaren goiko aldean, perimetro osoan badago, pasabide bat, eta hortik ikusten zuten hemen zenbat ur zegoen.
Hori da.
Gasteizen gaude, Gasteizko alde zaharre zaharrean eta alde zaharreko tontorrean. Montehermoso dago tontorrean. Eta ura tontorrean batzen zen orduan?
Bueno, bai, eske Gasteizen oso historia polita horren inguruan, historia polita daukagu. Hau egin zen Urbiltegia 19. mendearen amaieran. Garai hartan hiriak ur beharra zeukan. Ba, hainbat errekatik hartzen zen ura, ba, erreka Lehor, Zapardiel, Abendaño, putzu artesiar batzuetatik, baina garai hartan 20.000 inguru biztanle izango genitun, eta ur beharra zegoen. Orduan, zer egin zuen udalak? Kontratatu zuen ingeniari frantses bat. Etorri zen ona, oso ospe handikoa. Orduan, Andra Marizurien parantzan, lehen zen Plaza Vieja izenekoa, putzu artesiar bat egiten saiatu ziren.
Putzu artesiar bat zer da? Zulatu bat, eta putzu
zulatu,
bat uratu.
Zulatu hori da, ura atera arte, ez? Lanak hasi ziren 1867. urtean. Lehendabiziko 100 metroak.
100 metro berantz?
Berantz, bai, egin zuten baliabide mekanikoekin. Hau da, Plaza Viejan jarri zuten azpiegitura bat, bazegoen metalezko zilindro bat oso piso handikoa, zilindro berak bazituen lastabin bat, barreno bat, eta altuera batetik usten zuten libre eta kolpeka holan zulatzen zuta.
Zulua altuera egiten, batetik pisu handia utzi erortzen, eta arek zuloa egiten zuen.
Hori da, pixkanaka, imaginatu, zulo bat egiteko.
Zenbate kolpea.
Hori da, gero, lastabin hori aldatzen zuten, jartzen zituzten goliara moduko zera batzuk, lurra ateralizateko. Eta horrela, modu horretan, egin zituzten 100 metro, baina urik ez.
Urik ezen agertzen.
Ez. Ekarri zuten motor bat. Jarraitu alizateko. Motor horri esker, kronikek diote 6 eta 8 metro artean aurreratzen zutela egunero. Eta orain, adi, iritsi ziren 1000 metrora. 1020 metroko.
1000 metroko zulo, kilometro bateko zuloa?
Zulo bat egin zuten.
Gasteizen?
Gasteizen, garai hartan izan zen errekor mundiala.
Ah, bai, eh?
Bai, 1925 arte. Kriston zuloa eta urik ez. Bai?
Errekortristea, orduan.
Bai, errekortristea. Bueno.
Kilometro bat baino gehiago, 1000 metroko zuloa baino handiagoa eta urik ez Gasteizen.
Urik ez. Eta suposa dezakezu inguruko biztanleei suposatzen zitzaiena, ez? Molestiak eta. Ekarri dizut oparitxo bat, sorpresa bat, uste de gustuko izango dela, bai entzulentzat, bai zuentzat ere, garai horretan, Plaza Vieja horretan, Andra Marizurien parantzan, bazegoen musika denda bat, jabeak edo, Dimas Uruñuela, aguraingoa zen, solfeo irakaslea, piano jolea, badirudi jan nahiko naskatuta zegoela.
Eta, normala, bai.
Normala. Eta zer egin zuen, ba, komposatu zuen 8ko bat. Ba, izenburua Gasteizko putzu artesiarra. Eta ekarri dizut entzun alizateko. Polita da entzutea batez ere lehendabiziko partea.
Hasieran ematen du kanpai batzuk edo hasi direla, eh? Kolpeak.
Entzuten baduzu, entzuten baduzu.
Bai, 8ko hasi da, eta hasiera izan da, probat, herri lanen zarata, kolpeak, pum, kanpaiak ere bai, pum, da gero hasi da ja 8koa, baina atzetik entzuten dira oraindik kolpeak, eh? Orduan hauekin zuen aguraingo
bai,
musikari horrek.
Hori da.
Aproban askatuta lanekin.
Hori da. Ta.
El Pozo Artesiano 8ko, hori da 8ko honen izena.
Hori da.
Orduan, Iban, urik ez zuten topatu.
Urrengo pausua zer izan zen? Lortu zuten kontzesio bat Muruako, kasu honetan Zigoitiako udalarekin. Gorbeia inguruko itur buru batetik, ura hartu zuten 20 kilometroko hodi bat, burdineskoa, eta ura hortik zuzenean hartu zuten ona ekartzeko. Tu hori, hodi hori sartzen zen Arriaga hiribidetik,
bai.
pasatzen zen Santa Maria Katedral Zaharra paretik eta Montermosoraino. Eta hemen konektatzen zen zuzenean Ur Sarera. Murua pixkat
altuago dago Gasteiz baino.
150 metro altuago. Bueno, esaten zen hurbiltegia 27 ordutan betetzen zela. Horrek esan nahi du 6 litro segunduro. Biztanleen ur bermea zeukala 12 egunetarako.
Hau utzik dago orain?
Claro, utzik dago. Honek iraundu zuen 101 urte, 1986an ja itxi zen.
Zer dauka honek espazio honek berezia? Zentzu dira bere abantaila eta desabantailak?
Ikustintzunezkoak proiektatu alizateko, oso ondo dago. Gero argitasunaren arazoak akotza artean konpontzen da fokuekin, ez? Bai. Eta argitasun zuzendutako horrekin. Eta, bueno, azkenean, erakusketak nolabait egokitzen dira espaziora, ez? Eta ez alderantziz. Gero, esetasuna dela eta badago makina bat ere, funtzionamenduan, erakusketak daudenean ez, gelditu egiten da.
Asko erabiltzen duzu, Montermoson, espazio hau?
Bai, urte osoan zehar, erakusketak eta programatzen dira. Adibidez, urtero eta urteak daramatzan WordPress foto erakusketak. Nik uste saia izango litzatekeela irudikatzea beste espazio batean, ez? Ja, jendeak erlazionatzen du honekin. WordPress foto espazio honekin.
Masoka, marrazkien azoka ere hemen egiten da.
Duela urte batzuk, justu bigarren berritze lanak azken erakusketa oso polita izan zen, Mintxu izeneko bertako artista batek ikatz marrazki batzuk egin zituelako zuzenean hormetan, marrazki handiak ziren, tunelak ziren, eta tunel hoien amaieran ikusten zen horma hauetatik kanpo ikus zitekena.
Aizu, Iban, hau orain Montermosoko erakusleku dotorenetakoa da, bueno, Gasteizko dotorenetakoa, eta Euskal Herriko dotorenetarikoa, baina ura orain Gasteizen ongordatzen duzu, eh?
Bueno, Anbizak baditu, bueno, Anbiza da urako diatzen duen elkartea, enteak, ez? Eta baditu hiru deposito araka inguruan.
Bai.
Guztira dira 1.000 metro kubiko inguru. Guk daukagun ura bonbeatzen da zuzenean Villarrealeko urtegietatik.
Legutiotik.
Uraren hornidura daukagu bermatuta neguan bi egunetarako eta udan egun bakar baterako.
Marjimilako zegoen Montermoson amabi egunekin, gaur egun baino.
Gaur egun baino, bai.
Iban Beltran den Anklares, Montermosoko kulturteknikaria, eskerrik asko, onak hartzeagatik eta aurrak usteagatik.
Zuei bizitatzeagatik eta, bueno, mila esker.